Assalomu alaykum. Mazza qilib uyunchog'ini yirg'itib, o'ynab o'tirgan bolakayni ko'rgan kishining yuziga tabassum yuguradi. Shu oddiy harakat ham bola uchun qiziqarli. Biroq aynan o'yinlar va o'yinchoqlar bolani tashqi olam haqida tushunchaga ega bo'lishiga yordam berishini unutmaylik. Ayniqsa, ularning rivojlanishida qo'l barmoqlarini sehri buyuklikka yetaklashi haqida eshitganmisiz? Shu o'rinda nega qo'l barmoq mashqlarini rivojlantirish muhim degan savol tug'ilishi tabiiy. Negaki, insonning bosh miya markazida nutq yo'llari hamda qo'l va barmoq harakatlari bir-biriga yaqin joylashgan bo'ladi. Mushaklarning harakatlanishi va barmoqlarning sezuvchanligi oshgani sari bolada gapirish, fikrlash va tasavvur dunyosi shakllanib boradi. Qolaversa, ko'rish qobiliyati hamda xotirani mustahkamlashda ham bu harakatlar juda asqotadi. Bundan tashqari, bolada e'tiborli bo'lish kabi fazilatlarni ham tarbiyalashga ko'mak beradi. Shuningdek, barmoqlar harakatlanishi natijasida qo'l panja mushaklari yaxshi rivojlanishi ma'lum.
Qo'l barmoqlarining harakatini rivojlantiramiz. Yuqoridagi jumlalarni eshitgan ota-onada aql salohiyatini rivojlantirish uchun qanday o'yinchoq xarid qilish kerak va bunday o'yinchoqlar qimmat tursa kerak degan o'y o'tishi mumkin. Bu xayolga borsangiz adashasiz, chunki tavsiya qilinadigan o'yinchoqlarning har biri xonadondan topishning iloji bor. Faqat uni amaliyotda qo'llash uchun sizdan qunt va iroda talab etiladi xolos. Barmoqlar uchun mashq. Bunday mashg'ulotni endigina tug'ilgan chaqaloqlar bilan ham bajarishingiz mumkin. Bunda mittovoyning qo'li va barmoqchalarini egib yoki bukib, uqalab va ohista urib qo'yish lozim. Faqat bolangizga qiziqarli bo'lishi uchun bunday mashg'ulotni qo'shiq hamohangligida bajarishni unutmang.
Baklashkalarning qopqog'ini buraymiz. Albatta, har bir xonadonda og'zini mahkamlaydigan idishlar topilsa kerak. Bo'shatilgan baklashkani farzandingiz ixtiyoriga topshiring. Bu sizning nazoratingizga bo'lishi kerak. Aynan qopqog'ni burab, ochish va yopish mashqi ularning qo'l barmoqlarini harakatlantirish uchun juda foydali. Kitoblarni varaqlash, farzandingiz barmoqchalari harakatlanishi uchun oddiygina kitob varaqlash mashg'uloti ham nihoyatda ahamiyatli. Shuningdek, keraksiz qog'ozlarni yirtishni ham ularga qo'yib bering. Uning shirillagan tovushini eshitish mittivoyingiz uchun juda yoqimlidir. Eng muhimi, taralayotgan ovoz uning harakati bilan bo'layotgani o'ziga bo'lgan ishonch hissini uyg'otadi. Bog'ichlarni bog'laymiz. Uyingizda tozalab yuvilgan bog'ichli oyoq kiyim bo'lsa, uni ham bolajoningiz qo'liga tutqazishingiz mumkin.
O'z o'rnida keraksiz buyum bolajoningiz uchun qanchalik sevimli mashg'ulotga aylanganiga amin bo'lasiz. Bundan tashqari, kelgusida o'zlari mustaqil ravishda oyoq kiyimlarining bog'ichlarini bog'lashni ham o'rganishadi. Shu bilan birga, tugmachalarni qadash mashqi ham juda foydali. Umuman, qadaladigan mashg'ulotlarga ularning e'tiborini ko'proq jalb qilganingiz ma'qul. Yasash yoki yopishtirish, plastilin, loy va xamir kabi yopishqoq ovunchoqlar bolaning miya faoliyatini rivojlantirish bilan birga, asablarini ham tinchlantiradi. Deylik, oshxonada bo'g'irsoq pishirmoqchisiz. Bu ishni mitta yordamchingiz bilan birgalikda bajaring. Yordamchingiz xamirga har xil shakl berib, bo'g'irsoq yasab berishga harakat qiladi. Faqat siz uning bu harakatlarini maqtashni unutmasangiz bo'lgani. Shuningdek, bu mashg'ulot farzandingizda insoniylik, ya'ni yordam qo'lini cho'zish kabi fazilatlarni ham tarbiyalaydi.